að sé 75. Aðdáunar stunur heyrðust frá öllum í kring og nú sá hann sjálfan sig, ungan og hressan, í dökkum augum Friggjar. Mikið eigum við Iðunni að þakka, sagði hún glöð. Óðinn sneri sér að Iðunni. Þakka þér fyrir. Þú hefur gert mig ungan í annað sinn, sagði hann. Þú skalt ekki þakka mér, heldur æskubrunninum sem fóstraði eplin, svaraði hún. Þú þekktir töfra þeirra og færðir okkur þau, sagði Óðinn. Hún Iðun mín er engin venjuleg gyðja, sagði Bragi og tók utan hana. Nei, við vorum heppin að fá hana, svaraði Óðinn. Hann hélt áfram að heilsa goðum og gyðjum lengi dags. Svo kynnt hann Heimdall og sagði að hér væri komin sá sem myndi gæta nýju brúarinnar. Og ekki veitir af. Völvan segir að múspelsinir komi áður en líkur og leggja á brúna, sagði hann. Þeir skelfilegu eldþursar, stundi Baldur. Þór leit á Heimdall. Hvernig ætlar að það var okkur við þegar þar að kemur? Heimdallur lyfti gjallarhorni og blés þrisasinnum létt í það. Ekki held ég að þetta íti við ásum. Þeir geta verið út allt og heyri ekki svona smá væl, sagði Óðinn. Þegar örlugastundin rennur, þeyti ég gjallarhornið af slíkum krafti að heyrist allan heim. Fram að því sendi ég aðeins frá mér þessa blíðu tóna. Þeir þýða að allt sé í lagi, svaraði Heimdallur. Óðinn bað bræður sína þá vilja og vé að sjá að Heimdalli yrði reist höll. Hún á að heita Himinbjörg, sagði Heimdallur og rölt af stað í átt til brúarinnar á samt dágóðum hópi sem ætlaði að hjálpa til við bygginguna.
Á blaðsíðu 76 er mynd af Óðni og konu hans Frigg.